Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Akmaljon ismli yigit yangi dars o'qishga boshlayotgan insonlar qanday yo'l tutishlari lozimligi haqida savol so'raganlar. Men dars olmoqchiman, lekin bir domlaga borsam muallim sonidan dars berdi. Yana biriga borsam alifbodan. Meni boshim qotyapti shunga. Men juda tushkunlikka tushib qolganman. Ularning qaysi birida dars olishimni tushuna olmayapman, deb yozibdilar. Inson Allohga iymon keltirgan ekan, u albatta ilm olishi farz bo'ladi. Chunki Alloh taolo ham Qur'oni Karimda shunga buyurgan. Va qul robbi zidni ilman. Ey Muhammad, siz ey Robbim, mening ilmimni ziyoda qil deb so'rang, deb buyurgan. Rasulullohga ki Alloh shu buyruqni bergan ekan, Alloh taolo biz uchun ham demak ilmni farz qilgani mana shundan ma'lum bo'ladi. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslima deganlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar bu hadisni, ya'ni payg'ambar alayhi salom aytdilar: ilm olish, ilm o'qish har bir musulmon erkak va har bir musulmon ayolga farzdir deganlar. Bu hadisni talabul ilmi faridatun ala kulli muslim degan iborasi sahih va mashhur ekanligi ma'lum, ammo va muslima degan qo'shimchasi bilan kelgan hadisni ba'zilar zaif deydilar. Ammo juda ham ko'plab hadis ulamolari, tadqiqotchilar mana shu iborasi bilan ham hadis sahih ekanini, kamida hasan darajasida ekanini ta'kidlaganlar. Jumladan Imom Suyuti avvalda o'tgan ulamolardan va yana bir qancha olimlar, hozirgi zamon ulamolardan esa Shayx Alboniy bu hadisni mana shu tarzda, ya'ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslima, ilm talab qilish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir degan shaklida kelganini ham sahih deb aytganlar. Shunday ekan, barchamiz, kattalar ham kichkinalar ham ilm olishga harakat qilishimiz lozim. Dinimizni, e'tiqodimizni, iymonimizni o'rganishimiz, bilishimiz kerak. Ilm olishning yo'llari va uslublari esa juda ham ko'p. Inson o'zi yashab turgan sharoitga qarab ulardan birontasini tanlaydi. Ya'ni ilm olish uslublaridan birontasini tanlaydi. Siz, birodar Akmaljon, to'g'ri yo'ldagi bir musulmon ustozga borib dars boshlagan bo'lsangiz, xuddi o'sha darsni yana boshqa ustozdan ham olishga kirishishingiz uncha ham to'g'ri bo'lmaydi. Bir ustozdan bir kitobdan dars boshladingizmi, endi shu kitobni tugatmasdan turib boshqa ustozga ko'chib o'tishingiz noto'g'ri. Bunda siz betoqat, beqaror va sabrsiz yoki badgumon inson bo'lib qolasiz. Ammo siz bir ustozdan Qur'ondan dars olayotgan bo'lsangiz, ikkinchi ustozdan fiqhdan yoki hadisdan dars olishingiz mumkin. Ammo bir kitobni bir ustoz bilan boshlab oxiriga yetkazish kerak. Mayli u siz aytganingiz muallimi soniy yoki alifbo bo'lar uslub, qaysi birdan bo'lsa ham bo'laveradi. Hammasi arab alifbosini o'rgatadi. Muallimi soniy ham yaxshi kitob yoki alifbo bo'lsa, qaysidir bir kitob alifbo, mayli u ham. Xullas, siz Qur'oni Karimni tezroq o'qishga o'rganing. Tajvidi bilan chiroyli o'qishga inson o'rganish kerak. Har kuni inson namoz o'qiydi. Namozda Fotiha surasi va yana bir qancha suralarni o'qiydi. Shularni to'g'ri o'qiy bilish kerak. Yana bir qancha zikr duolarni o'qish lozim. Ana o'shalarni ham talaffuzini chiroyli, mukammal ado etishni o'rganish kerak. Qaysi kitobdan o'qilishi uncha ham muhim emas. Ahli sunna va jamoa yo'nalishidagi kitoblar alhamdulillah juda ham ko'p. O'qitadigan ustozlar ham ko'p. Qaysi biri ham bo'lsa ham mayli, o'zi taqvoli, amal qiladigan, fisqu fujurdan uzoq yuradigan, e'tiqodli, Allohdan qo'rqadigan, xulqi yaxshi inson ustoz topsangiz alhamdulillah deb darhol darsni boshlashingiz lozim. Ilm yo'liga yangi qadam qo'ygan, dindan juda kam narsa biladigan odamlar qanday moddalardan dars o'qishlari kerak? Bunday odamlar uchun eng muhim bo'lgan darslar 3 xil turda bo'ladi. Birinchisi Qur'on, ikkinchisi e'tiqod, uchinchisi fiqh. Ya'ni Qur'on deganimizda mana shu namozga o'qiladigan suralarni birinchi galda o'rganish kerak. Alhamdu surasi va yana pastdan quyidan kichkina suralar bor. Kamida alam tarakayfadan pastida 10 ta surani yaxshilab chiroyli o'qishga har bir musulmon kimligidan qat'iy nazar shuni uddasidan chiqish kerak. Bu yosh bolalar o'qiydigan miqdor. Yosh bolalar mana shuncha miqdorni tez o'rganib olishadilar. Kattalar ham ulardan orqada qolib ketishlari mumkin emas. Uyat bo'ladi. Ikkinchi modda bu e'tiqod. Aqida fanidan inson o'zining e'tiqodi tushunchasini to'g'rilab olishi kerak. Ana bundan ham inson zarur bo'lgan miqdorni e'tiqod ilmini o'rgatadigan ustozlardan olish kerak. Fiqh deganimizda muomalat masalalari, har kuni ishimiz tushadigan amallarimizning qoidalarini bilishimiz lozim. Eng avvalo tahorat, namoz, buni qoidalari qanday bo'ladi? Buni yaxshilab o'rganishimiz kerak. Ana undan keyin esa dunyoda mana bu hayotda nimadir ish qiladigan bo'lsak, qaysidir bir kasb bilan shug'ullansak, o'sha kasbimizning ilmini bilishimiz kerak. Oshpazlar yoki novvoy yoki qassob yoki tijoratchi bular o'zlarining kasblariga taalluqli bo'lgan islom hukmlarini o'rganishlari lozim bo'ladi. Mana shu ilmlarning eng zaruri. Ilm olishda eng muhim narsa yana to'g'ri yo'lda bo'lish. Ya'ni ahli sunna va jamoa yo'nalishida ilm olish, ixlosli bo'lish, sabrli bo'lish. Ilm olishda faqat Allohning roziligini niyat qilish kerak. Odamlarga bosh bo'lish, odamlarga o'zini ko'rsatish, maqtanish, ilmli ekan degan nom chiqarish uchun o'qilsa, bunday ilm bilan inson do'zaxga boradi, na'uzu billah. Alloh roziligini topish uchun bu dunyoda to'g'ri yo'ldan yurib pokiza hayot kechirish uchun inson iymonini saqlab, islomini saqlab, islom rivojiga hissasini qo'shib, hayotda Alloh roziligini topib, ko'p savoblarga erishishni niyat qilgan holda ixlos bilan ilm olish kerak. Ikkinchisi esa inson ilm o'qiganda sabrli bo'lish kerak. Ya'ni ilm o'ziga yarasha mashaqqat bilan keladi. Qunt bo'lish kerak, sabr bo'lish kerak, toqat, bardosh berib, chidab ilmni olinadi. Ya'ni o'qigan narsangizni yodlashingiz, takrorlashingiz, ko'p-ko'p mutolaa qilishingiz lozim bo'ladi. Mana shunday qilib siz inshaalloh ko'zlagan maqsadingizga erishasiz. Alloh barcha talib ilmlarga o'zi ixlos, sabru bardosh va samarali foydali ilm nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.